بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير الكلام كلام الله، وخير هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح حديث لرداء مرحمة الله تعالى: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا من طرق الجنة. Qaysi bir kishi Allohning roziligi uchun o'rganiladigan ilmni o'rganishlik niyati bilan ko'chaga chiqar ekan, mana shu kishini bosgan qadamini jannat yo'llariga to'g'rilab qo'yadi. Albatta, farishtalar ilm o'rganishlik yo'lida ko'chaga chiqqan kishidan rozi bo'lgan holatda qanotlarini uni oyog'ini ostiga qo'yadi. Albatta, olim kishiga osmon yerdagi jamiki narsa, hattoki ana shu suvni qaridagi bo'lgan baliqlar ham tasbih aytadi. Albatta, olim bilan obidning fazilati Badr kechasidagi to'lin oy bilan boshqa yulduzlarning misoliga o'xshaydi. Albatta, olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Albatta, payg'ambarlardan dinor va dirham meros bo'lib qolmagan, ulardan ilm qolgan. Kim mana shu ilmga ega bo'lgan bo'lsa, katta ulushga ega bo'libdi, deb marhamat qilganlar. Mana birodarlar, muborak Ramazon oyida bir necha mana kunlardan beri har majlisimizda ma'lum bir darsni, ma'lum bir ilmni o'rganayotgan bo'lyapmiz. Biz ilm bilan molni qadrini belgilash kerak bo'lgan paytda, albatta, ko'pchiligimiz ana shu molni afzalligini aytamiz. Allohni rozi qilishlikda yo'llardan biri bu ilm bo'lsa, yana bittasi mol deb aytamiz. Bir odamga aql bilan, ilm bilan dunyo taklif qilinganda, ilmni tanlab turib, eskirgandan keyin, ha, mol olsam bo'lar ekan degan bir rivoyat bor ekan. Va albatta, bu dunyo parasi odamlarni misoli. Ya'ni aqli to'lgandan keyin pul olishim kerak, keyin aqli kirgan ekanmi shuni. Lekin Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan Basra ahli so'ragan ekan shu narsani. Ya'ni Basra ahli ixtilof qilib, ilm afzalmi yoki mol afzalmi? Shuni bilishik uchun Basradan ana shu Madinaga qarab Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni, mana ulug' sahobalardan payg'ambarimizni amakivachchalaridan bo'lgan Abdulloh ibn Abbosga elchi jo'natishgan ekan. Bu elchi kelib, ilm afzalmi yoki mol afzalmi degan savolni bergan ekan. Mana albatta, hammamizni bir gapiga quloq soladigan bir odamimiz bor. Otamiz bor, amakimiz bor, bir domlamiz bor. Ya'ni siz shu odam menga to'g'ri maslahat beradi, shu odam to'g'ri yo'lda deb e'tiqod qilasizki, shu odamning gapini olasiz. Bu kishilar kimdan so'rayapti? Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan. Ana shu Basra ahlining elchisi kelib aytdiki, Abdulloh ibn Abbosga ilm afzalmi yoki molmi dedi. Shunda Abdulloh ibn Abbos, albatta, ilm afzal dedi. Nimani hujjat qilaman ularga? Ya'ni birorta bir hujjat bormi moldan ko'ra ilmda afzalligini deganda, Ibn Abbos javob beryaptilarki, innal olima mirosul anbiya. Avvalambor innal ilma mirosul anbiya. Avvalambor ilm payg'ambarlardan qolgan meros, shunisi bilan afzal. Mol esa farona, ya'ni Firavunga o'xshagan tog'iylardan qoladigan meros. Aytdi-ku, payg'ambarlardan ilm qolgan, boshqalardan dunyo qolgan. Ilm afzal dunyodan, chunki ilm seni qo'riqlaydi, sen molingni qo'riqlaysan. Ilm afzal, chunki Alloh taolo ilmni faqat yaxshi ko'rgan bandasiga beradi, lekin molni yaxshi ko'rganiga ham beraveradi, yomon ko'rganiga ham beraveradi, lekin ba'zida yomon ko'rgan bandasiga ko'proq beradi dedi-da, quyidagi oyatni hujjat qilib berdi. Astagfirullah. Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim saqsuqufan min fidda va ma'araja 'alayha yaskharun. Oyatga e'tibor bering. Mana aytamiz-ku, albatta, insonda zo'r insonligi, Allohga uni yoqayotganligi, yoqmayotganligi dunyosiga qarab o'lchaymiz biz. Ming afsus bo'lsin, shunaqadir bizda, shunaqa bir o'lchov qo'ygan. Alloh yoqqan joy bor, zuvolasini katta olgan. Mana shuncha yildan beri namoz o'qiydi, 1-2 o'lmaydi. Qaysinisini yaxshi hayoti? Shu miyamizga o'rnab qolgan. Mana aytamiz, Alloh taolo mu'min bandasini yaxshi ko'rsa, kofirlarni yomon ko'rsa, nimaga ularda dunyosi zo'ru, nimaga musulmonlarda qo'lida dunyo ko'p emas? Bizda yaxshi hayot faqat pul bilan o'lchanadi. Quyidagi oyatga e'tibor bering. Agar deydi Alloh taolo. Agar bizga kofir bo'lgan kimsalarga uylarini, shiplarini oltindan qilib bersak, uylariga ko'tariladigan ana shu narvonlarni kumushdan qilib berib qo'yganimizda hamma kofir bo'lib ketar edi. Dunyo matosi zo'r bo'lar ekan, Ar-Rohmonga kofir bo'lsak. Shunday narsa bo'lmaganida, ya'ni odamlar dunyosiga qarab hamma ularga ergashib kofir bo'lib ketishi bo'lmaganda, men ularning shiplarini oltindan qilib berardim deydi. Ya'ni dunyo matosini to'kib sochib qo'yishligi hech narsani belgisi emas. Yoki aksincha, agar la ilaha illalloh deb turib musulmon bo'lgan odam deyla ketmon uchaversa, imtihon bo'lmay qolardi. Yaxshi yashash uchun nima qilardik baribir? Musulmon bo'lardik. Demak, agar Alloh taolo dunyo matosini ko'p ozligi bandasini yaxshi yoki yomon ko'rishligini belgisi bo'lganida imtihon bo'lmay qolardi vallohu alam. Alloh ba'zida berar ekan, ba'zida olib qo'yar ekan. Birodarlar, mana shuni ilm majlisida o'tiribmiz. Alloh subhanahu va taolo o'rganayotgan ilmimizga amal qilishga tavfiq bersin. Bugun sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzuimiz bu duo bobi. Mana inshaalloh bugun Qur'on xatmi nihoyasiga yetyapti. Ertaga mana qadr kechasi kelyapti birodarlar. Muborak oilada o'tiribmiz. Duo qilishni o'rganaylik. Ya'ni ba'zida shayton shunday bir xayol olib keladiki, mana shuncha yildan beri duo qilyapman. Bolachaqam haqqiga, nevaralarim haqqiga, o'zim haqqimga duo qilyapman shu. Chunki biz uchun 1 yil, 2 yil o'tib ketishligi juda katta masofaga o'xshaydi, muddatga o'xshaydi. Qarab turinglar. Allohni eng yaxshi ko'rgan bandalari payg'ambarlar bo'lsa, ana shu payg'ambarlardan eng ulug' 5tasidan bittasi Musa kalimulloh Fir'avn va uni qavmini halok qilishiga duo qilgan. Alloh azza va jalla ijobat qildi. Qad ujiba da'watukuma fastaqima. Ey Musa, sizni va akangiz Xorunni ikkalaylarda qilgan duolar ijobat qilindi dedi. Ya'ni nima bo'ladi? Ya'ni o'tgan zaman fe'lida, fe'li mozi aytilinyapti. O'tgan zaman fe'lida ijobat bo'ldi deyapti. Demak nima bo'ladi endi? Ertasi kuni bo'lmagan ekan. Indini kuni bo'lmagan ekan. Agar bizni yomonligimiz uchun duoimiz cho'zilyapti desak, Musa alayhisalom zo'r banda bo'lgan. Alloh taolo o'zi bilar ekan qachon duoimiz ijobat qilishiga. 40 yil o'tgan ekan birodar o'rtadan. Fastaqima deyapti qarang. Duolar ijobat bo'ldi, endi dinda mustaqim bo'linglar. Men aytganday yashanglar dedi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi hadislarida mo'min kishi yaxshilik ustida davom etaveradi, modomiki shoshiltirmasa. Shoshilmasa. Ya Rasululloh qana qilib shoshiladi desa, shuncha yildan beri duo qildim, bo'lmayapti. Shuncha yildan beri so'radim, bemadi dedimi? Shu bilan duosi uchar ekan. Mo'min odam Robbisiga duo qilganda, bu Robbisiga ibodat qilyapti. Ad-duo muhul ibada. Duo ibodatning nimasi? Muhri, pechati. Quyida 5 narsa keltiriladi. Har bitta keltirilayotgan qator oyat bilan hujjatlangan. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadiki, kimga Alloh taolo mana bu 5 narsani bergan bo'lsa, albatta uni muqobilida uni ro'parasi yana 5 narsani beradi albatta. Ya'ni mana bormisizda, mana albatta bo'ladi. Chunki Alloh taolo oyatni bunasi oyat bilan bunasini tasdiqlagan. Man ruziqa shukr lam yahrimuz ziyada. Lam yuhramuz ziyada. Liqawlihi ta'ala la in shakartum la azidannakum. Kimga Alloh azza va jalla Allohni bergan ne'matlarga shukr keltirishlik ne'matini bergan bo'lsa. Mana Domlat kechagi suhbatda aytdi, alhamdulillah deyishlik ne'mati. O'zi alhamdulillah deydigan qilib qo'yganligi o'zi ne'mat. U bergan ne'matlarga shukr keltirish emas. Shu shukr keltiradiganlardan qilib qo'yganligi o'zi ne'mat. Shuni shukrni qanaqa ado qilamiz? Bergan ne'matiga shukr keltiradiganlardan qilibdimi? Demak, albatta Alloh shukr keltirgan bandasini ziyoda qilib berishini va'da qilgan ne'matlarini. Alloh taolo ilm berdimi? Ilmni shukrni ado qildingizmi? Albatta nima bo'lar ekan? Alloh aytadi, agar sizlar shukr keltirsanglar, albatta lom ta'kid ma'nosida la azidannakum albatta albatta ziyoda qilib beraman. Sizlarga nima ne'mat berdim? Tinchlik berdim, shukrni ado qilinglar. Tinchlikni ziyoda qilib beraman. Ilm berdim, shukrni ado qilinglar, ziyoda qilib beraman. Davlat berdim, shukrni ado qilinglar, ziyoda qilib beraman. Lekin bizning hamma shukrimiz nima bilan? Duoga shukr. Mançı bulttum o ayda. Bu da oya şükür. Manasını yettim. Buradalar, sizge kanaka nimet verilgen bulsa, şu nimetini Allah etken dakika sarıp kılıçlıgiz, şu nimetle şükürünü adakıgeniz buladı. Allah pul verdi mi? Puldu. Halaldan taptıyız. Halalcağı Allah razı buladı yanıca sarıp kısız. Puldu şükür adak buladı. Nima buladı yandı? Mesela zekata, şükürle de verildim. Ramazan'da veriyemiz. Zekat degen sözün lugavi manası ünüp, ösüş. Versen deyapti, qolganini saqlab beraman, yani ko'paytirib beraman deyapti. Demek, zakat berganimizda molimizni shukrni ado qilgan bo'lamiz, ko'payishiga nima qilamiz? Uruqda tashlab qo'ygan bo'lamiz. Ko'zni shukri til bilan bo'lmaydi. Nima bilan bo'ladi? Ilm o'rganishlik bilan, Qur'on o'qishlik bilan, ko'zni haromdan tiyinishlik bilan. Tilni shukri quloq bilan ado bo'lmaydi birodar. Tilni shukri ana shu gunohdan tiyinishlik bilan. Agar deyapti Alloh taolo, men bergan shu ne'matlarni shukrini ado qilishlikni ham berdim imkoniyatini, ko'paytirib berishim ham aniq deyapti. Ikkinchisi, man ruziqat tavba lam yuhram al-qabul. Kimga Alloh taolo qilgan gunohlaridan tavba qilishlik ne'matini bergan bo'lsa, albatta kechirilishligini ham va'da qilgan. Tavbani berdimi? Mag'firatni ham beradi Alloh. Qul va huwa allazi yaqbalu at-tauba an ibadihi. U Alloh shunday zotki, bandalarining tavbasini nima qiladi? Qabul qiladi. Meni gunohimni kechirmikan Alloh? Ha, meni gunohim ko'p. Meni tavba qilishim hojat edi bo'lmasa ekan. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O'zlarini nafslarida gunoh qilib, o'zlarini nafslariga isrof qilib yuborgan bandalarim, meni rahmatimdan noumid bo'lmanglar deydi. Demak, tavba qiladigan til berdimi? Demak, gunohi jamolon nima qilyapti? Kechirishi va'dasini beradi. Uchinchisi, va man ruziqa sabr lam yuhramu savob. Kimga Alloh taolo bergan yaxshi kuniga ham, yomon kuniga ham, sog'ligiga ham, kasalligiga ham shukr keltirishlik ne'matini beribdimi? Alloh albatta savob berishligini ham va'da qilgan. Sabr qilishlik, kechirasizlar. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bi'ghayri hisob. Alloh taolo bergan kunga sabr qildikmi? Albatta Alloh savob berishligini mana va'da qilyapti, ziyoda qilib. Ozgina havo kirgizib olinglar-da. Mo. Ozgina. To'rtinchisi, man ruziqal istig'for. Man ruziqal istig'for lam yuhram al-mag'fira. Endi kim Alloh taolo qilgan gunohlaridan kechirim so'rashlik ne'matiga ega bo'lgan bo'lsa, astag'firulloh deyishlikni Alloh bergan bo'lsa tilingizga, umid qiling, Alloh nima qiladi albatta? Gunohingizni kechiradi. Istig'for aytadigan qildimi? Demak, gunohingizni kechirganlik, kechirishligi uchun bergan Alloh taolo bu narsani. Istag'firu robbakum innahu kana g'affara. Istig'for aytinglar, albatta Parvardigoringiz gunohni kechiruvchi bo'lgan zotdir. Yazid Raqqoshiydan aytiladi, qiyomat kuni qoyim bo'lsa, Alloh taolo bir bandasini tiriltirib turib, bandadir ekan. Dunyoda qilgan duolaring bor edi, ijobat qilmagan edim. Dunyoda bermagan edim. Ol mana bugun deb turib, savobni o'lchamasdan tashab berganda, hali banda dunyoda qilgan duolarini oxiratga olib qo'yilganidan xursand bo'lib aytar ekan, "Ey, qani edi bitta ham duoim ijobat bo'lmaganda-yu, hammasini shu yerda olgan bo'lsam" der ekan. Shuning uchun birodarlar, duo qilaveraylik. Duo qilinganda, mana ko'p qaytarganmiz. Million so'radingiz Allohdan. Biz endi shu so'raymiz-da. Alloh xohlasa millionni berar ekan. Bu birinchi variant. Xohlasa 2 million qilib berar ekan. Bu ikkinchi variant. Xohlasa millionlik ziyondan saqlab qo'yar ekan Alloh taolo. Tinch yurganingiz ne'mat emasmi? Yaxshi ham bu safar bormaganim. Ha? Ama molini konfiskatsiya qilib yuboribdi. O'sha tinch yurganligingiz o'zi million emasmi-da? Qaranglar-da, biz faqat bir tomondan ko'ramiz, ikkinchi tomondan qaranglar-da. Uchinchisi Alloh xolasi milliard qilib berar ekan oxiratda. Mana shu to'rtta variantni qaysinisida bir yutkizyapmiz biz. Duo qilinglar, ijobat qilaman deyapti Alloh taolo. Beradi, ikki barobar qilib beradi, so'ragancharingiz ziyondan to'sadi yoki oxiratga yopiq. Qaysinisini yutkizyapmiz biz? Duo qilmaganni yutkizamiz birodarlar. Mana endi duo xususida gap ketyapti. duo ijobat bo'lishi shartlari ham bor. Qisqa qisqalab aytib beraman inshaalloh. Hukamolar aytadi, duo qilamiz, lekin ijobat bo'lmayotganligini ko'ryapti. Sababi nima deganda, vaholanki Alloh taolo duo qilinglar, ijobat qilaman degan, nimaga ijobat qilmayapti bizga? Tezda deb so'raganda aytgan ekanki, sizlarda 7 ta sifat bor. O'shuning uchun duolar surilyapti orqaga deydi. O'sha 7 ta sifatimiz bo'lsa ham duo qilaveraylik. Eng kamida nima bo'lar ekan? Oxiratda oramiz ekanmi? 7 ta sabab bor ekan, shu bizning gunoh savoblarimizni, duolarimizni ijobat bo'lishini to'sar ekan. Diqqat qilaylik. Akalar. Birinchisi, annakum asxattum robbakum va la tatlubuna rido. Sizlar robbilarda roziligini istayapsizlar-u, lekin robbilarda g'azablantiradigan ishlarni qilyapsizlar. Misol, otangizdan bir narsa so'ramoqchi bo'lsangiz, agar o'tib shof qo'yib, mashinasini yuvib qo'yib, chiroyli qilib xizmatini qilib qo'ydi, endi narsasini so'raysiz. Ya'ni sizni berishligiga shu xizmat qilib qo'yasiz. Endi aksincha, aynagini sindirib qo'yib mashinasini, patinkasini ezib qiyshaytirib qo'yib turib so'rang. Biz Robbimizni g'azablantiradigan ishni qilib duo qilyapmiz, orqaga surilyapti. Ayb kimda ekan? Alloh va'dasida turadigan zot duo qilinglar, ijobat qilaman deyapti. Lekin biz o'zimiz yasab qo'yapmiz bu yoqini. Ikkinchi sababi, sizlar biz Allohning bandalarimiz deysizlar-u, lekin bandaga o'xshab yashamaysizlar, qulga o'xshab deydi. Banda degani qul degani ekan. Qul degani xo'jayini bor degani. Xo'jayini iznisiz tashqariga hech qaysi ishni qilmasligi degani. Lekin sizlar biz qulmiz, Allohning bandasimiz deysizlar-u, lekin ozod odamdagi xohlagan ishlarni qilib yurasizlar. Shu sabab bo'lyapti duolar orqaga surilishiga deydi. Uchinchidan, sizlar Qur'onni o'qiysizlar, faqat o'qiysizlar. Faqat o'qiysizlar. Ma'nolariga e'tibor berib, fikr yuritib Qur'on bilan yashamaysizlar. To'rtinchidan, biz ummati Muhammadmiz, Muhammad alayhisalomga ummatmiz deysizlar-u, lekin payg'ambarlarning sunnatiga ergashmaysizlar. Shuning uchun duolar orqaga surilyapti deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Uhud g'azotida 50 ta kamonchini turasan shu yerda dedi. Biz yutsak ham jilmaysan dedi. To men o'zimdan xabar kelmaguncha jilmaylar dedi. 22-23 minutda tugadi Uhud g'azoti. 7 marta bayroqni ontarishdi yarim soat ichida. Alloh taolo na g'alabani berdi qachon? Payg'ambarining sunnatiga so'zsiz itoat qilib turishuvdi. Jilma dedi, jilmadi. Alloh taolo na g'alabani berdi. Endi nima bo'ldi? Xulosa olaylik akalar. Payg'ambarning sunnatiga xilof qilishdi, payg'ambarning buyrug'iga itoat qilishmadi, na g'alabani nima qildi? Mag'lubiyatga aylantirib qo'ydi. Demak, duolar ijobat bo'lmasligi sababi sunnatga amal qilmaysizlar. Boshqa bir g'azotda misvoy ishlatishga buyurgan bo'ladi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Jihodga chiqadigan o'sha qo'shinga misvoy ishlatiladi deydi, shunga beparvo bo'lishadi. Shu sab bo'lmasa nima aloqasi bor misvoyda jihodga? Nima, u bilan kuchkamayib qoladimi? Yoki qurol ozayib qoladimi? Ham yo'g'i joy, lekin payg'ambariga, sunnatiga itoatsizlik bo'lganligi uchun Alloh taolo surishtirsa shu sunnatga amal qilishmagan bo'ladi. 5-dan dunyo bevafo deysizlar-u, ko'zingizni qisib o'rasizlar. Mana aytganidek, ulamolar dunyoda ketib olgan chiroyli bir qizga o'xshatar ekan, balat kursida shunday o'tirar ekan chiroyli qiz, dunyo degan chiroyli qiz. Hamma ko'zini qisar ekan bor haliginga. Lekin u hech kimning ko'zini qismas ekan. Vaholanki ana shu ko'zini qisayotganlar biz bilamiz, bizdan burungi chiqasiga ko'zini qismaganligini. Bizga ham qismasligini bilamiz. Bizdan keyingilarga qismasligini ham bilamiz-u, nima deb qo'yamiz? Dunyoyi ana bilasizlar-a, dunyoyi umid. Qiyomatda Alloh taolaning shu chiroyli qizni kampir qilib tiriltirib beradi, buni ham aytdik darslarimizda. Qiyomat kunida mana shu biz yaxshi ko'rgan dunyo hayotini Alloh taolo qari burishgan, tishlari ko'karib ketgan qora etar bir kampir qilib tiriltirib qo'yar ekan. Bandalar Parvardigor, bu kim bu desa, aslar yaxshi ko'rganinglar haliga. Dunyo hayoti. Shunga shuncha muhabbat qo'yganmidik? Rasululloh nima dedi? Sizlarning ichidan bittalar barmog'ini shunday dengizga botirsa suvga va chiqarsa, dengizdan qancha kamaydi dedi. Dunyo hayoti ana shu nam birodarlar. Oxiratdagi ne'mat ana shu okean. Taqqoslaymizmi? Ana shu kampir qiyomat kunida tirilib, Parvardigor, ana shu jannatiy bandalardan bittasiga meni mulk qilib ber. Desa, dunyo yalanar ekan Allohga. Shu bitta band hamma ko'zini qisgan bo'lmasa unga. Yalanar ekan, shu bandanga meni mulk qilib ber desa, seni ichingda dunyoda yashayotganda mo'min bandamga dunyoda ravo ko'rmaganman, sizlarga arzimaydi. Val oxiratu xayrun va abqo, dunyo sizlarga oxirat dunyodan yaxshi ham boqiroq ham degan. Seni ichingda yashayotganda ravo ko'rmaganman bandamga seni. Endi jannatga kirib ketgandan keyin ravo ko'raman. Unamas ekan Alloh azza va jalla. Sizlar dunyoda bevafo, dunyo o'tkinchi deysizlar-u, lekin dunyodan ketmaydigan qa xotirjam yashaysizlar deydi. Odam alayhissalomni 5 ta nasihat qilgan esingizda, farzandlariga. Birinchi nasihati dunyodan chiqib ketishligini esdan chiqarib qo'ymasin farzandlaringizlar. Chunki men ham jannatdan chiqib ketish mumkinligini esdan chiqarmaganimda malomatga tushib qolmasmidim ekan. Hammanglar chiqib ketasizlar akalar. Kim erta, kim keyin. Demak, duolarimiz ijobat bo'lmayotganligini, orqaga surilayotganligini sabablardan bittasi dunyodan musofirligimizni esdan chiqarib qo'yibmiz. Qarang-da duolarimiz. Amin. Tayizdan shamol o'tsin. Moshingizni olib qo'ysiz. Amin. Topganingiz. Duolarimiz ijobat bo'lyapti bizga. Shu to'yda oshira olmayapmiz. Topgan tutgani kasbiga bir haligi oxiratini bersin, iymonini bersin deydigan duolar kam bilasizlarmi? Masha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam islomga qilib chaqiraversin bizni, biz kelib yoraylik, Alloh akbar deymiz. Duomiz ijobat bo'lyapti. Chunki bizning duoimiz ham, g'amimiz ham dunyo bo'lib qolgan. 6-dan annakum ta'kulunal harama va shubha va la tarji'una anhuma. Shubhali va harom bo'lgan narsalardan o'zingizlar tiyilasizlar, yorasizlar. O'ylamasdan yorasizlar. Halolmi, harommi, mumkinmi, mumkin emasmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dori kelib, Sa'd ibn Abi Waqqos aytdiki, "Ya Rasululloh, duo qiling" dedi. "Meni doim duoim ijobat bo'lsin" dedi. So'rayotgan narsani qarang. Shuni duo qilsinki payg'ambarimiz Sa'd ibn Abi Waqqos qachon Parvardigor ortasida Alloh nima qilib urish kerak? So'rayotgan narsasini qarang. Ular mayda narsani so'ramagan. Mayda narsani so'ramagan. Duo qiling, doim duoim ijobat bo'lsin deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u duoni qilmadi. U duodan yaxshiroq narsani berdi va faqat Sa'dga emas, butun ummatga berdi. Ya Sa'd, atib mat'amaka takun mustajabu da'va. Ey Sa'd, yeyotgan taomingizni halol qiling, duoingiz doim ijobat bo'ladi dedi. Bizga ham tegishli u. Bizga ham tegishli. Kichkinaligimizda zehnimiz zo'r bo'ladi. Chunki gunoh qilgan emasmiz-da, gunoh yozilmaydi bizga. To'g'rimi? O'shuning uchun zehn zo'r bo'ladi, katta bo'lgan sari, gunohni ko'paytirganimiz sari zehn nima bo'laradi? U qarichilik emas u, birodarlar. U zamonda yomon bo'lib ketgan emas. Biz gunohni ko'p qilayotganligimiz. Ustozlar 70 ga kirganda qori bo'lyapti-yu, birodarlar. Yoshlar. Ish ko'payib ketdi, 2-3 ta bolalar bo'lgandan keyin dunyo kirmay qolar ekan, ilm 70 ga kirgan ustozlarimiz ba'zilari qori bo'ldi-yu. Bizga hech qanaqa bahona yo'q ukalar, akalar. Gunohni kamroq qilaveringlar-da. Bu Allohning nuri osiy qalbga kirmas ekan. 7-dan annakum taqulun innal akhirata khayrun minad dunya va la tashtahiduna fi talabiha va taxtaruna ad-dunya ala akhira. Yana 7-dan gunoh voyla sabab ijobat bo'lmasligining sababi dunyodan ko'ra oxirat yaxshi deysizlar-u, lekin aksini qilasizlar. Ha, ular jonga ko'pam narsa kerak emas ekan deysizlar, masalan eshitganinglarda. Yoki bir qabristonga kelib bir mayit qo'yib chiqqanda hamma zo'r bo'lib chiqadi. Lab uchun shu yerga kelamiz deydi. Lekin mashinasiga o'tirib 200 metr yurgandan keyin haligi zaryad qabriston betagida qolib ketadi. Bizning duolarimiz ijobat bo'lmasligining sabablari Alloh taolo mana shu yestasini keltiribdi, harakat qilaylik. Mana inshaalloh duolari, ibodatlari 1000 oydan afzal bo'lgan qadr kechasi kelyapti, birodarlar. Mana Alloh buyursa ertaga bir qadr kechasini o'tkizgan bo'lamiz. Mana shu aytilgan ma'nolar esimizda tursin. So'raveraylik. So'raveraylik. Rasululloh aytadi, sizlar duo qilib so'raveringlar, to'g malollanib ketasizlar, charchab ketasizlar deydi. Lekin Robbinglar eshitib charchamaydi deydi. Duo ibodatning muhri. Mana ulamolardan biri aytadi, to'rtta odamda hech qanaqa yaxshilik yo'q deydi. Payg'ambarga salovat aytmagan, muazzinni duosiga ijobat qilmagan, da'vatiga masjidga bormagan, boshqa odam bir yaxshilikka yordam so'raganda yordam bermagan va namozining orqasida o'ziga va mu'minlarga haqqiga duo qilmagan odamda hech qanaqa yaxshilik yo'q deydi. To'g'ri, farzni ado qilsiz, yelkasidan soqit bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. vazdib chiqib ketamiz. Alloh taolo duoni ibodat degan birodarlar. Ana shu namozdan keyin o'tirib duo qilishlik ham ayni nima? Ibodatning o'zi. Qaqala robbukum muduni astajib lakum innal ladina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Parvardigoringiz menga duo qiling, albatta men ijobat qilaman dedi. Endi Parvardigorga ibodat qilishlikdan kibr qilganlar jahannama abadiy holatga kiradi. Demak, duo qilinglar deyapti, orqasidan ibodat deyapti. Demak, duo nima ekan? Duo ibodat ekan. So'raraylik, bandasidan so'raganimizda yomon ko'rsa, Parvardigorimiz so'ramay qo'ysa yomon ko'radi. Duo qilaylik, albatta ijobat qiladi. Duo qilayotganda yuragimiz bilan ishonib turib duo qilaylik. Albatta Alloh nima qiladi? Ijobat qiladi. Mana shu aytilgan gunohlardan mas'uliyatlarni o'zimizga yetkazib qo'yar ekanmiz, inshaalloh duolarimiz ijobat bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.